У ефіры Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. На працягу гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце перадачу «Пражскі акцэнт», наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду. Званкі на свабоду. Слухачы каментуюць запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу і вольная студыя. Гостем Міхася Скоблы будзе гісторык Алег Гардзіенка, аўтар кнігі «Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі», што выйшла нядаўна ў серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны». Сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць свята ў Воскрасення Хрыстовага, Вялікдзень. З гэтай нагоды да нашых слухачоў звяртаюцца епіскап Наваградскі і паўночнаамерыканскі, адміністратар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслаў Логін.
Сардэчна віншую вас, дарагія браты і сёстры, з вялікім святам Пасхі Хрыстовае. У гэтым свяце сутнасць хрысціянскай веры, бо дзякуючы Хрыстовому Воскресенню мы атрымалі жыццё вечнае. Святы Кирилл Туровскі, беларускі златавусны, у сваім на святую Пасху Казані піша: «Усе ж мы верою Пасхі Боскай прычасціліся, намажам вусны Божою кров'ю, што ёсць сутнасцю духовному дому дзвярмі, ды не падступяцца д'ябалы, што хочуць нас забіць грахом. Ахвярою Хрыста быў пераможаны грэх і адноўлены ў чалавеку вобраз Божы. І гэта, калі мы адкідаем свае заганы, дае нам моц у перадольванні усялякіх штодзённых цяжкасцяў, веру ў перамогу дабра над злом. Таму мы павінны працаваць над духовным багаццем сваёй душы і захоўваць яе ў чысціні. Тады зможам сапраўды цешыцца гэтаму святу супольна з усім светам, бачным і небачным, адчуць радасць яднання з Богам, угледзець у ім крыніцу правды і свабоды, якія збавяць нас. Святкуючы гэтае свята над святамі, мы, як і калісьці нашыя дзяды, думаем у Воскрасенні Беларусі, адраджэнні ейных духовных і дзяржаўных традыцыяў, аднаўленні беларускага праваслаўя. У гэты светлы дзень Гасподняе Пасхі жадаю ўсім багалюбным вернікам у Беларусі і тым, хто жыве на чужыне, веры ў Воскрасенне наша для будучага неземнога жыцця, надзеі на лепшую долю сваёй сям'і і свайго народу на нашым зямным шляху, і каб любоў наша да Бога, людзей і бацькаўшчыны была взаемнай. Дык няхай у святой Беларусі завсёды велікодную ноч у бажніцах звоняць ва ўсе званы, абвяшаючы ўсяму свету Хрыстос уваскрос, сапраўды уваскрос.
Гэта быў велікодны зварот епіскапа Наваградскага і паўночнаамерыканскага адміністратара беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслава Логіна. У праваслаўных храмах краіны прайшлі святочныя багаслужбы, на якіх прысутнічалі тысячы вернікаў. З велікодным пасланнем да вернікаў звярнуўся мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт. Папа Рымскі Бенедыкт XVI таксама павіншаваў праваслаўных хрысціянаў з Вялікаднем. А на наступным тыдні Александр Лукашэнка наведае Ватыкан, дзе магчымая ягоная сустрэча з папам Бенедыктам XVI. Як гэтыя планы звязаныя з нядаўнімі сустрэчамі Александра Лукашэнкі з патрыярхам маскоўскім і ўсяя Русі Кірылам і арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам? Наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду? Над гэтымі тэмамі ў сённяшнім пражскім акцэнце разважаюць палітолях, рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергій Богдан і філёзаф-дамініканец брат Пётра Рудкоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Напярэдадні праваслаўнага Вялікадня з'явіліся паведамленні, што на наступным тыдні Александр Лукашэнка накіроўваецца з візітам у Рым і ў Ватыкан. Пры гэтым не выключана ягоная сустрэча з папам рымскім Бенедыктам XVI. Пакуль дакладнага пацвярджэння таго, што рымскі пантыфік прыме беларускага прэзідэнта, няма. Але гэта ўяўляецца даволі імаверным. Петр Рудковский, на ваш погляд, что означает такая инициатива официального Менску?
У политичном аспекте это про европейского курса Беларуси это выглядит довольно натуральным. Ну а коли взять под увагу, что Ватикан как довольно нетиповая держава, как центр худшей духовно-религийный, чем политичный субъект, то это идет у накерунку нормализации, регуляции стосунков помеж державой белорусской и костелом католическим в Беларуси.
10 красавіка отбылась первая официальная встреча Александра Лукашенко с новым патриархом московским и усяя Руси Кириллом. А литерально праз некалькі дзён кіраўнік Беларусі сустрэўся ў Менску з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. І раней Лукашэнка неаднаразова сустракаўся з папярэднікам патрыярха. Былі ягоныя сустрэчы з кіраўнікамі беларускага касцёлу. Але каб сустрэчы адбываліся вось так, фактычна адна за адной, такога, здаецца, не было. Можа, гэта звязана менавіта з мяркуемым візытам кіраўніка Беларусі ў Ватыкан. Може, Лукашенко неяк згадняв з патріархом Кирилом свою поїздку до папи. Навіть дозволу просив, коли можна так сказати. Петра.
Ясно, що з патріархом треба було обмеркувати эту подію, представити це в відповідному світлі, надати відповідну інтерпретацію, розтлумачити, що це не є там розірванням братерських сув'язів з православ'ям і Росією у приватності. Я думаю, що це було одною з задач цієї зустрічі.
Наталка Васильєвич, а чи згодна ви з такою трактовкою, що Лукашенко їздив до патріарха, каб попросити дозволу на зустрічу з папом?
Что все ж таки нельга казаць про то, что гэтая сустрэча абмяркоўвалася магчыма поездка Лукашэнкі в Ватыкан. Тым больш малаверагодна, что Лукашэнка хацеў попросить дазволу ці як бы сфармуляваць у такім контексте там попросить у патриарха Кирилла ну нейкае благословення на сваю поездку. Хутчэй за ўсё, ну так гэта выглядае, что Лукашэнка, калі ён сапраўды ў Ватыкан паедзе, то ён просто вельмі ўдала падставіць патриарха, тому что цяперашніх умовах відавочна, што калі такая сустрэча адбудзецца, то гэтая папярэдняя сустрэча з патрыархам, то як быццам бы патрыарх ухваліў такую паездку Лукашэнкі ў Ватыкан, чым я, ну, як бы сумняюся.
Сергей Богдан, а на ваш погляд, у чым была мэта сустрэчы Лукашэнкі з патрыархам? Може, тое быў проста жэст ветлівасці? Усё ж, паводле статыстыкі, каля 80% беларусаў адносяць сябе да рускай праваслаўнай царквы. Дык сустрэча кіраўніка беларусаў з першым іерархам гэтай царквы, здаецца, справа цалкам натуральная.
Я звярнуў увагу на такую цікавую асаблівасць беларускай вонкавай палітыкі і, ў прынцыпе, ўнутранай палітыкі, як роля проста самога прэзідэнта. І ў звязку з гэтым трэба зазначыць, што ў краіне, дзе рашэнні прымаюцца ў канчатковым выніку адной асобай, усе ірацыянальныя матывы, густы, просто порывы этой особы набывают наивеликшее политическое значение. Я думаю, что питание визиту папы Римского, питание переемника Филарета, безумовно, могли обмерковываться и правдоподобно обмерковывались, але, скажем, вы с чем тлумачить такая интенсивность, так тут может быть просто достаточно иррациональный мотив Лукашенко, які спрабує усе ж таки ухапіцца за нейкую ідеалогію. Вядома, у яго ёсць свая ідеалогія пэўная, але, скажем, яна не ёсць універсальнай. То бок яму трэба яе прывязаць да нечага. Вось, скажем, як раней было прывязана да марксізму-ленінізму. Зараз жа просто ёсць ідеалогія беларускай дзяржавы, беларускай дзяржаўнасці, і яе трэба прымацаваць да нечага больш універсальнага. І вось таму зноў мы пачулі гэтую рыторыку пра цэнтр славянскай цывілізацыі і ўсё такое іншае.
Наталка, вось я паглядзеў, расійскія прэзідэнты сустракаліся з рымскім пантыфікам даволі часта. Борис Ельцин наносил визит папу Яну Павлу II двойчы, у 91-м и у 98-м. Владимир Путин сустракался с Яном Павлом II так само двойчы, у 2000-м и у 2003-м. А у 2007-м отбылся визит в Ватикан и встреча президента России с теперешним папом Бенедиктом XVI. А вось Лукашенко, кіраўнік краіны, у якой католіков, поводле розных оценок от 10 до 20%, за амаль 15 гадоў свайго кіравання не сустракаўся з рымскім пантыфікам ніколі. Чому?
Для Лукашенки не було таких візитів у Ватикан актуальні. Можливо, тепер, після того, як відбувся візит кардинала Бертоні, коли почали на таким більш-менш високому узровні наладжуватися контакти поміж Ватиканом і Білоруссю, то такий візит став можливим. Але мені насторожує те, що можливо і обмірковувалося можливість такого візиту Лукашенком на зустрічі з главою Білоруської католицької церкви арцибіскупом Кондрусєвичем. Але у будь-якому випадку те, що інформація про таку зустрічу вона просочилася за такий короткий проміжок часу, коли 27-го ця зустріча має відбутися, то тепер вже залишилося 10 днів до цієї зустрічі. Все ж таки зустріч на такому високому рівні. Вони рихтуються загадя, нашмат загадя, і те, що так хутко це все відбувається, насторожує. Тим більше, що сам білоруський католицький костіл ніяким чином покуль не коментує ось цю подію, і ініціатива заходить не від його, то мені все ж таки здається, що нечто тут таке не зовсім, так сказати, правильно, не зовсім у традиціях, навіть, можна сказати, так, європейської дипломатії.
Петро, а на ваш погляд, якими могли бути теми розмови поміж Лукашенком і патріархом?
Я думаю, що одною з тем ось цієї протяглої розмови Лукашенки з патріархом була потреба висповідатися за як усходнє партнерство, так і за так звану європеїзацію Білорусі. Тут я, може, зверну увагу на те, що московський патріарх традиційно виконує роль такого символа православної агульноруської простори. Ну і Лукашенко так само вже традиційно лічиться одним з найвеликіших промоторів білорусько-російського братерства. Ну і тут повстали доволі такі гострі питання, які, напевно, насторожили як російську владу, так і православних ієрархів, менавіта так званий прозаходній вектор. Гэта, напэўна, адна з тэмаў іхняй размовы. Так само, напевно, и шла разговор про межконфессийные стосунки, в приватности православно-католицкие. Вось мою увагу звернуло такое выказывание господара Лукашенко, когда он давал справоздачу за этой встречи, что патриарх Кирилл оказался человеком, который не является таким зашаренным у гэтых пытаннях, што чалавек даволі адкрыты там на дыялог з каталіцтвам. Можна меркаваць, што адсутнасць такога агрэсіўнага стасунку з боку патріархі да каталіцкага касцёла, яна была ўспрынята Лукашэнкам з пэўнай такой палёгкай. Думаю, што ў рамках гэтай еўрапеізацыі таксама Лукашэнку важна пацяпленне стасункаў з каталіцкай царквой, магчыма прыезд папы Рымска і магчыма ўсё ж такі, як гэта не гучала б фантастычна, сустрэча патріарха з папам Рымскім менавіта ў Беларусі.
Вось Пётр звернуў увагу на словы беларускага кіраўніка наконт незашоранасці новага першага іерарха РПЦ. Можа, сапраўды стаўленне рускай праваслаўнай царквы да стасункаў з каталіцызмам мяняецца з прыходам патріарха Кірыла? Наталка.
Мне здаецца, што ўсё ж трэба ведаць патріарха Кірыла, і таксама, калі ён быў мітрапалітам Кірылам, якую ён палітыку праводзіў, з аднаго боку, сапраўды, ён быў заўсёды адкрыты на дыялог з каталікамі і вёў агульную палітыку ў заходняй Еўропе з каталікамі, але гэта больш ішло ў такім кантэксце адстойвання так званых традыцыйных християнських коштовностей. А что тычется теперешней встречи, то можно сказать, что теперь, после встречи с президентом Лукашенком, одно из самых головных питаний, якое огучил патриарх Кирилл, это то, что Беларусь з'являється канонічна територія московського патріархату. І тепер ми бачимо, що на нове старшиня відділу знішніх церковних сувязів, єпископ Іларіон Алфею, і він дозволяє собі більш жорстко ставити питання об стосунках з католицькою церквою. Прикладно, це звучить так. Ми завжди готові на контакт, на стосунки з католицькою церквою, коли виконуються певні умови, які ми католицькій церкві ставимо. У тим ліку. так званий прозелітизм, у тим ліку так звана греко-католицька церква. Ось, і це питання, ну, безумовно, не вирішальне. Католіки, ну, вони не можуть, принципово не можуть відмовитися від певної такої місіонерської діяльності на території так званої канонічної території Руської православної церкви, і вони не можуть зліквідувати греко-католицьку церкву. Ось, і тому ця відкритість, вона завжди має у собі так само претензію. Тобто завжди, коли огучується, ми готові на діалог, але завжди вилучаються певні умови діалогу. Тому, ну, можна сказати, що безумовно патріарх Кирил, він сам по собі як чоловік, він вельми розумний, вельми едукований, і він завжди ведає, що він робить. Він ніколи не дозволяє собі просто голої риторики. Як, допустим, мені здається, тому менавіти президенту Лукашенко і простій навіть з ним контактувати, чим, допустим, з митрополітом Філаретом, який більш розважає у таким богословським контексті, ніякі повнамьоки робить. Патріарх Кирил, він завжди говорить те, що думає, і завжди каже, що він готовий зробити, ось, і чого він чекає від свого сурозмовця. Тому мені здається, що казати про те, що президент Лукашенко ніяким чином може вирішити ніякі конфліктні питання поміж католицькою церквою і православною церквою, стати таким якби посередником, навіть ну, випадково, можна так сказати, просто тому, що така пляцовка раптом відкривається. Мені здається, не випадає.
Удельники передачи «Праский акцент», редактор интернет-порталу «Церква» Наталка Василевич, оглядальник газеты «Наша Нива» Сергей Богдан и философ-доминиканец, брат Петра Рудковский. Ведущий Юрий Дракохруст.
Наталка, я вот изнову до визита у российских президентов в Ватикан. Ну, ездили в Ватикан и ездили, махчима нейки узгодняли гэтые визиты с патриархией. Может, все же Лукашенко заручился хотя бы с годой патриарха Кирилла?
Коли это были визиты российских президентов, то это была одна ситуация. Это значило, что ну, Россия не собирается неким чином менять свою политическую систему. То бок, это была такая визит ветливости, выражение неких огульных питаний с уточнениях с Ватиканом. Тут же это визит Лукашенко в Ватикан, и он для России, и он будет выглядеть как, ну, зрада славянской цивилизации, в неком смысле, ну, знову-таки, долучение до Восточного партнерства, как поворот до Европы. И визит в Ватикан, и он будет выглядеть, именно из-за того, что на Беларуси проживает великая колькость католиков, и, в принципе, католическая церковь в Беларуси, она имеет великий уплыв и такое цивилизационное значение, то вот такой поворот до католиков, встреча с папами, она будет для православної церкви, для Росії виглядати як зрада православної ідентичності. І менавіто тому, мені здається, патріарх московський Кирил, він би не мог цієї зустрічі дозволити, а коли б говорка про таку, про такий візит йшла, то я думаю, що патріарх уже на цей час, він би виказався і ніяким чином прокоментував цю зустрічу. Інакше отримлюється ось тепер, коли узникає інформація, що Лукашенко їде в Ватикан, просто отримлюється, що Лукашенко обвів патріарха Кирила вокруг пальця. І він якби мало того, що він їде в Ватикан, ще виглядає на те, що бицем би патріарх Кирил сам його на цю поїздку наставив і благословив. І ну, якби отримлюється, що те обвинувачення, які часто вилучаються патріарху Кирилу, що бицем би він прокатоліцький, що він католик, что он хочет, ну, летнюю унию с Ватиканом новую здесь, нечто в этом роде. Это, ну, просто отрывался подстава для патриарха, что и он сопроводит эти проекты собратства с католиками, с папом, и он неким чином реализует про президента Лукашенко. И мне кажется, что, ну, как бы, вельми непригоже отрывалось все это.
Христос сказал, царство мое не от свету гэтага. Уплыв, нават улада царквы, калі можна так сказаць, таксама не ад свету гэтага. Але яна мае і свецкае вымярэнне. Вось, на ваш погляд, наколькі вось такія сустрэчы спрыяюць аўтарытэту свецкай беларускай улады і ў беларускім грамадстве, і за мяжой? Скажам, у праваслаўнай Расеі і на каталіцка-пратэстанцкім захадзе. Ці релігійнасць беларусаў рэч даволі уяўная, а міжнародная палітыка і пагатоў кіруюцца зусім не рэлігійнымі імператывамі. Пётра.
Важным фактарам з'яўляецца патрэба ў нейкай маральна-духоўнай легітымізацыі для дзяржавы, для рэжыму беларускага у сітуацыі, калі цывілізаваны свет, ну, у прыватнасці заходнееўрапейскі свет не асабліва кантактуе з беларускім рэжымам, легітымізацыя з боку цэркваў мае сваё значэнне. Гэта вось такі апасродкаваны ўплыў рэлігіі на грамадства існуе.
Пётр, ну а вось практычна, калі, так сказаць, разважаць, я б сказаў так, вельмі па-свецку, калі не сказаць цынічна. Ну вось, умоўна кажучы, ва ўсходняе партнерства без візіта папы запрашаюць. А умоўна кажучы, вы ў развяз пры цяперашнім стане беларускіх справаў, ну так і з візітам папы не запросяць.
Ну ясна, што візіт папы ці патрыярха, ці яшчэ якоесьці рэлігійнае мерапрыемства не з'яўляецца панацэяй на усялякія палітычныя ці там сацыяльна-палітычныя праблемы, аднак гэта адзін таких момантов, які дазваляе менавіта легітымізаваць сябе, як унутры краіны, так і у шырэйшым сусветным кантэксце. Гэта адзін з момантаў, які дазваляе лепш, лягчэй існаваць уладзе.
Сустрэчы гэтыя плён для беларускай улады мець будуць і ў унутранай палітыцы, і ў вонкавай палітыцы. То бок, што датычыцца ўнутранай палітыкі, то безумоўна большасць беларусаў не з'яўляюцца ў строгім сэнсе слова вернікамі, і магчыма нават у культурным сэнсе іх праваслаўе з'яўляецца ці каталіцтва, але асабліва праваслаўе з'яўляецца дастаткова неўцямным і магчыма не да канца засвоеным. Але тым не менш гэтыя людзі асацыююць сябе з такім інстытутам, як праваслаўная царква. Часцяком нават не канкрэтызуючы нават, што яны маюць на ўвазе пад царквой як інстытутам і што яны маюць на ўвазе пад праваслаўем як дактрынай. То бок, тут пытанне толькі ў самой як бы ідэнтыфікацыі. Але пры гэтым вось заўважце, што большасць насельніцтва Беларусі ўсё ж такі схільныя зважаць на такія рэчы. Ну, можа, не ў першую чаргу, але тым не менш. І таму для рэжыма Лукашэнкі вельмі істотна абаперціся на такую магутную тутэйшую традыцыю, як праваслаўе ці каталіцтва. То бок не будзем тут браць ўжо наколькі, скажам, тут гэтае праваслаўе і каталіцтва, яно моцнае, трывалае ў свядомасці людзей, магчыма, гэта сапраўды толькі ідэнтыфікацыя, як я кажу. Але тым не менш, як бы гэтая традыцыя існуе. То бок гэта своеасаблівы арыенцір у культурным полі нашай краіны. І любы рэжым, які хоча стабільнасці, у Беларусі мусіць на гэта зважаць, мусіць свае дзеянні ў палітычным полі згадняць з гэтай маркіроўкай рэлігійнай, якая ўжо ёсць. І таму, скажам, безумоўна, што для Лукашэнкі вельмі істотна сваю ідэалогію дзяржаўніцкую прывязаць да рэлігійных традыцыяў. Гэта што датычыцца ўнутранай палітыкі, а што датычыцца вонкавай палітыкі, дык я з вамі акурат не пагаджуся, што вось, ну і што прыедзе папа ці не, нас і так ужо клічуць у ва ўсходняе партнерства. Усё ж такі, ведаеце, ўплыў Ватыкана, ўплыў самой гэтай традыцыі хрысціянскай у еўрапейскай палітыцы да гэтага часу прысутны. Такі свой асаблівы крок дазволіць Лукашэнку пазіцыянаваць сябе ў Еўропе. То бок на дадзены момант ён фактычна застаецца ў гэтай скуры апошняга савецкага дыктатара. Чалавека, які сумаваў так доўга па Савецкім Саюзе. І то бок у еўрапейскім палітычным клубе ён будзе выглядаць як вельмі такі экзатычны. Але калі, скажам, ён зможа вось зараз палепшыць свае стасункі з тым самым Ватыканам, палагодзіць усе пытанні наконт візіту, скажам, папы, то гэта моцна дазволіць яму змяніць свой імідж. Гэта будзе вельмі істотны прарыў, бо ён адначасова пазбавіцца ад гэтай скуры такога вось нібыта апошняга савецкага прэзідэнта, прэзідэнта на абшарах былога СССР з аднаго боку, а з другого боку ён таксама пазбавіцца ад тых асацыяцыяў, з якімі да гэтага вось звязаны яго вобраз у Еўропе, у пляне яго прарасейскасці.
Наталка, а на ваш погляд, наколькі вось гэтая рэлігійная ідэнтыфікацыя ці рэлігійная вера, наколькі яна глыбока матывуе паводзіны людзей? Наколькі гэтыя манеўры ў тыя ці ў той ці іншы бок могуць уплываць на беларускае грамадства, на праваслаўную Расею, на каталіцка-пратэстанцкі захад? Вось зараз Сергей намаляваў такі сцэнар сімвалічнага адыходу, пераходу Лукашэнкі на еўрапейскія, так бы мовіць, рэйкі. Дык вось, а на ваш погляд, як гэта будзе ўспрымацца, скажам, у Расеі? Бо зараз вось гэты паварот Беларусі ў Еўропу, он успрымаецца больш такіх палітычных каардынатах. А